milé sestry, milí bratři, milí přátelé na internetu, ani nám to nepřichází, ale opravdu je poslední neděle v roku 2023. Je to pro mě veliké privilegium vás přivítat na bohoslužbě Církve bratrské v kostele v parku. A rád bych vás pozdravil Božím slovem, které je napsané 1. Korinským 2. kapitole. Z ústy k němu můžeme povstat. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. A nám to Bůh zjevil skrze ducha. Neboť duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen duch Boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. Dobrotivý Pane, moc ti děkujeme i za tuto neděli, která je poslední v roce 2023. Pane, děkujeme ti za to, že zvoláváš svůj lid ve všech zemích světa, ve všech kontinentech, že můžeme se připojit k tvé církve, abychom uctívali tvé slovo, abychom se skláněli před tvým majestátem, abychom ti děkovali a znovu děkovali za vše, co jsi nám dopřál, za veškerou tvou lásku, péči i za ty bolestné věci, které nás potkali, protože ty proměňuješ, všechno proměňuješ do světla, do perspektivy věčnosti, do naděje, která neumírá. Pane, tak prosíme za ty, kteří tady nemohou být. Myslíme na naše nemocné, myslíme na země, které jsou křeči války. Prosíme, abys byl milostiv lidem, kteří jsou v zoufalství a neví kudy kam. Pane, tvé rámě není krátké, přikrátké, ale máš moc pohnout se vším. Tak ti to všechno, Pane, přinášíme. Amen. Můžeme se posadit. Ať ta zvěst je slyšet v širou dáli, tak pějme píseň 140. křesťanského kancionálu a počas té písně vykonáme pravidelnou sbírku. mám dnes poměrně málo oznámení, tady jsou. To první rád bych nás všechny vyzval, abychom se modlili za naše nemocné a zejména chceme myslet na sestru Rosickou, která je po operaci a se dolečuje v léčebním domě. Myslíme na bratra Bouše Jarsáka, na bratra Rozena i na bratra kazatele Chromčáka. A pokud byste věděli ještě o někom, kdo je nemocný nebo kdo potřebuje zvláštní modlitevní ochranu nebo pomoc, tak dejte mi vědět po shromáždění a můžeme se modlit a touto službou sloužit, protože jak písmo praví, zadarmo jsme vzali, zadarmo můžeme podat dál a Boží moc je tady pro nás. To druhé, tuto středu posezení u Bible nebude. Tento týden nebude. Od příštího týdne v neděli začíná alianční modlitevní týden. Tento rok bude zvláštní tím, že ani jednou se nesetkáme u nás. Po těch minulých letech vždycky jsme měli jedno setkání u nás, naší modlitevně. Tentokrát jsme dali prostor spíš Porubě a Trojce. A samozřejmě bude u bratru katolíků, evangelíků a v jiných společenstvích, takže podívejte se na zdi, je seznam datumů, dní, termínu a místa, kde to bude, tak byl bych rád, kdybychom se tam setkali, kdybychom ten krok víry udělali, protože Pán Ježíš tak se modlil, že ať je můj lid všechen jednotný a pak svět pozná, že si mě poslal, že mají lásku mezi sebou. A láska vždycky má nějaké fyzické vyjádření. Láska není abstraktní pojem. Láska se projevuje rukama a nohama. Takže pokud se je ekumená, pokud máme modlitevní týden ekumenický, tak prokážeme naši víru nohama, že tam půjdeme, že se budeme modlit, že si podáme ruce s bratřími a sestrami a budeme mít upřímný zájem, jak žijí, co se tam děje v těch společenstvích. Je to jenom několik dnů počas celého roku, který je speciálně oddělen budování vztahu mezi sbory i v Ostravě. A věříme, že Pán Bůh tam žehná a pak Duch Boží dává do pohybu věci, na které my jinak nemáme dosah. Pojďme teď uctívat Hospodina. Děkuji.
Krásné dobré ráno. Já tady dneska budu sedět úplně sama a o to víc potřebuju, abyste mi pomohli se zpěvem. A na to může působit, že když se tady sedím sama, takže je to takový trošku koncert, že se hezky budete sedět a poslechnete si mě. Ale já vás chci pozbudit k tomu, abyste se ke mně přidali, abyste mi pomohli tuhle krásnou budovu naplnit zpěvem ke chvále Pána Boha.
Milost tak potřebná, ruce k ní pozvedá. Ježíši, já k tobě volám, když čelím slabostem, o tebe se opírám. Ježíši, já k tobě volám, toužím snad spasený, vidět trůn očištěný.
Jednou se ptali Konfucia ohledně smrti. A on odpověděl, proč se mě ptáte na smrt, když ještě neumíte žít? To je hezká odpověď, vidíte? A mnoha lidem se líbí, až jsou osloveni, jaká hluboká moudrost. Ale uniklo jim to, že Konfucius se vyhnul odpovědi na otázku smrti. Velice šikovně. Spojení smrti a života ve své moudrosti, ale se mu nějak povedlo. Hezky. Ono, lidé každé doby se zajímají o smrt, co bude po ní, co to vlastně je, jak to bude, až budeme umírat. Budeme mít strach? budeme mít radost, spatříme světlo na konci tunelu. Mám několik přátel, kteří věří, že se narodí ještě jednou. Jsou to hodní lidé a snaží se žít velice hezky, morálně, uspořádaně. Měl jsem několik studentů, kteří věřili, můžeme to posunout dál? Kteří věřili, že je nesmrtelnost lidské duše, že lidská duša je nesmrtelná. Mnozí zapalovali svíčky za své zesnulé a věřili, že tím nějakým způsobem přispějí k jejich pokoji na onom světě. Měl jsem několik policistů na semináři o světových náboženstvích a ti se otevřeně hlásili k buddhismu a i když nevěřili v Boha, věřili v to, že mají nesmrtelnou duši, která se přestěhuje do jiného těla, až umřou. Poznal jsem jednu paní, která si nechala designovat svůj byt dle feng shui, čínské filozofie. A ona bytostně věřila v sílu energie kamenů. Ráda mluvila o tom, jak energie jejich zesnulých příbuzných jim pomáhá překonávat různé životní krize. Víte, dějiny jsou plné příkladů bizarních filozofií ohledně smrti. A co bude pak? Pozoruhodné myšlenky lze nalézt již u Pythagora, Sokrata a zejména Platona, ale i dalších filozofů a také v židovských a křesťanských kruzích. Ono právě to Platónovo učení o nesmrtelnosti lidské duše a zejména gnostické hnutí, což bylo hnutí ve 2., 3. a téměř i 4. století, velice silné hnutí, které bylo v Římské říši a které ovlivnilo křesťanské myšlení, ty přinesly nesmírně působivé filozofické pohledy, které se dostaly a pronikly do křesťanství jako heretické myšlenky. Proto byly pak ty koncily, které reagovaly na tyto vlivy a řekly, tak my věříme tohleto, ale toto ne. Známe je třeba gnostické evangelium dle Tomáše. Totiž podle gnostiků tento svět je jenom o utrpení a proto člověk má pronikat do hlubin poznání světa a své vlastní duše a má pěstovat svůj duchovní život. Ale, a tady je ta zrada, ten duchovní život, to je vše, co se nevidí podle těch gnostiků. Proto hmotný svět nesmí stát v pozornosti člověka. Protože hmotný svět, to, co vidíme, přináší jenom utrpení a zklamání. A tak přirozeně lidské tělo, to, co vidíme, nemá hodnotu. To je něco pomíjivé, ale to duchovní, to má hodnotu. A protože lidská duše je věčná, tak věřili, ale tělo není, tak ta lidská duše má cenu, má hodnotu a proto vlastně smrt je jistým způsobem vysvobozením duše z toho těla. Protože to tělo brání té duši, aby ona mohla se rozvinout a mohla letět. Proto smrt je jistým způsobem nádherná věc v legnostiku. A poznání? No, to skutečné poznání, no to je přece duchovní poznání. A duchovní poznání, to je věci intuice, kreativity a jakési disciplíny ducha. A každý člověk si to musí projít po svém a sám za sebe. A nikdo nikomu nemůže radit, co má a co nemá. To byla gnóze 2. 3. století. Připomíná vám to něco? V dnešní době je nabídka bizarních pohledů na to, co je duchovno. Můžete třeba s někým mluvit o duši člověka. Můžete klidně ve společnosti mluvit o duchovním světě. Můžete dokonce mluvit i o Bohu. Není problém. Totiž vůbec nemusí jít o křesťanský rozhovor. A můžete mluvit o těchto věcech, aniž by ten člověk, s kterým mluvíte, byl křesťanem. Protože to, co věří křesťané, To je zcela odlišné od všeho, co můžete potkat v moudrosti Indie, Číny, Japonska, Aztéku, náboženství Slovanů nebo hluboko v amazonských pralesích. Věřím těla zmrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Toto je téma dnešního přemýšlení, kterým ukončíme celou tu sekvenci, ten seriál o vyznání víry, o kredu. Já se tedy vrátím do té dnešní doby, protože mluvit o energii kosmu je tak snadné. Mluvit o karmě je dnes naprosto in, je to cool. Karma je zdarma, to se nosí. Lidé běžně berou do pusy myšlenku karmy, reinkarnace, zcela lehce. Mluvit o duchovním světě a zážitcích z jiného světa je naprosto přijatelné v jakékoliv společnosti. Ale mluvit o těla z mrtvých vzkříšení, zkuste to. A narazíte. Najednou se lidé začnou odvracet. Najednou lidé mají problém. Nejenom o tom mluvit, ale jo, vůbec o tom slyšet. Aby vůbec někdo přišel s takovým něčím jako vzkříšení z mrtvých a o věčném životě. To je přece bláznovství, to je naivita, to je fanatismus, to je vymetení mozku, to je nedovzdělanost, to je chudoba ducha, to je churavost intelektu, to je nebezpečná manipulace církví a další přívlastky. Proč je to tak? Proč je to tak, že mluvit o energii kosmu je možné a mluvit o vzkříšení těla je tak těžké, je tak problémové? Proto, přátelé, že vzkříšení mrtvých není o nesmrtelnosti duše. Těla z mrtvých vzkříšení to není stěhování duší. A život věčný není rozplynutí energie člověka v kosmické energii. Totiž to biblické zjevení, o kterém krédo vypovídá, přináší naprosto revoluční zvěst. V několika bodech. Tak to první, Pavel říká, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Což znamená, že tělo je důležité. Ty fyzické věci, ty hmotné věci, ty viditelné věci jsou důležité. To není vězení nesmrtelné duše. Naše tělo je chrámem. Z čeho vyplývá, že naše tělo i ty fyzické věci nesmíme zanedbávat. Otázka zdraví, hygieny, estetiky, sportu. A to nesmíme, to ani zanedbávat, ale nesmíme to ani přeceňovat. V dnešní době se to přeceňuje, je kult těla, prostě fitko, krása, móda, exkluzivita designu. Dnes módní návrháři prostě rozhodli, jaká barva bude dominovat na celém světě. A už je rozhodnuto, už to bylo oznámeno, víte, jaká je to barva? Ano. Fialová barva. Proto jsem si nedal fialovou košili. Takže nám hrozí dvojí extrém, když přijde na tělo, přijde na estetiku i na zařízení bytu, čehokoliv a barevno, že na jedné straně to podceníme jak gnostikové, že budeme pohrdat tím, anebo to budeme zbošťovat, budeme to přeceňovat. Zatímco Bůh hledá rovnováhu, protože i tak je cílem Duch Svatý. Teď vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Ten chrám není až tak podstatný, i když je, ale jde o ducha. Tam to směřuje. To je to první. To druhé, taky Pavel píše do Korintu v třetí kapitole své prvního listu, a sice toto. Nikdo nemůže totiž položit jiný základ než ten, který je už položen. A tím základem je Ježíš Kristus. Chceš-li tedy odpověď na otázku smrti a co bude po smrti a otázky kolem života ještě před smrtí, po případě co bude po smrti, pak se musíš zeptat Krista. On jediný má mandát a je kompetentní k tomu něco říct. Nikdo jiný. Není jiný základ položený, jenom Kristus. Žádná energie, žádné kameny, žádný feng shui. Jenom Kristus. On je základ, on zná odpověď. K pravdě se nedostaneš jinak, než tak, že se potkáš, že se setkáš s Kristem. A Ježíš Kristus není nesmrtelný. Ježíš Kristus je ukřižován a vzkříšen z mrtvých. Ježíš Kristus není příkladem nesmrtelnosti, protože umřel. A když někdo umře a vstane z mrtvých, to je jiná liga. To je naprosto jiná kategorie. To bylo to druhé. To třetí. Právě Pán Ježíš Kristus ustanovil novou smlouvu s člověkem a lidstvem. Čili smrt a život věčný není záležitost člověka. To Bůh ustanovil starou smlouvu a novou smlouvu s lidstvem a s člověkem. Jinými slovy, život a smrt, to je věcí jeho. To je Boží věc. Primárně jeho věc. To není v našich rukou, ale v rukou Boha. Přesněji v rukou Pána Ježíše Krista, protože Otec mu odevzdal všechno do jeho rukou. Ježíš má v rukou všechno, otázce života a smrti. A souvisí s jiným světem, tak jak přišel z jiného světa na Vánoce, jak se slovo stalo tělem, pak odešel k svému otci a řekl, jdu vám přihotovit příbytky a přijdu, abych si vás vzal k sobě. Čili dotýkáme se podstatných věcí, které nesouvisí s tímto světem. Přichází z jiného světa. Souvisí se světem, který je mimo nás. A proto máme s tím problém. Protože si to neumíme představit, neumíme to popsat. A zůstává to pořád a pořád to zůstává zamlženo a zůstává to tajemstvím. To čtvrté, Pavel píše otevřeně, ale někdo snad řekne, jak vstanou mrtví. V jakém těle přijdou? O, jaká to pošetilost. 1. Korinským 15. kapitola. Lidé dnes běžně spekulují a dávají takové zdánlivě rozumné otázky. Třeba, no a když někoho spálí a ten popel rozptýlí, jak může být z mrtvých vzkříšení? To Bůh snad ten popel nějak pozbírá? A nebo co, když člověka spolkne žralok? Jak bude vzkříšení z mrtvých? To Bůh nějak z těch střev, nebo co s tím? Jako kde? Co je to za nesmysl? Jak může být vzkříšení? Já myslím, že na otázky podobného typu můžeme s apoštolem Pavlem říct, o, jaká pošetilost. Naprosto špatně položené otázky. To jsou naše lidské otázky. My jako lidé takhle uvažujeme. A snažíme se racionalizovat a uchopit ty věci do svých vlastních pojmů, do své vlastní řeči, dostat to do toho našeho mozečku, do té naše hlavy. Jenomže věci duchovního života, věci z jiného světa přesahují náš mozeček. Přesahují naše slovíčkáření. Přesahují naši racionalitu. Totiž písmo praví to zjevení o vzkříšení mrtvých a životu věčném mluví o tom, že smrtelné si obléká nesmrtelnost a pomíjitelné si obléká nepomíjitelnost. Ale kdy a jak? Po smrti nebo předtím? Dotýkáme se zde moci Ducha Svatého. Ono nám to tak nepřijde, ale je to ve sféře právě Ducha Svatého. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů, odpuštění, těla z mrtvých, vzkříšení a život věčný. Amen. Celé to krédo je svým způsobem o vztahu mezi Bohem a člověkem. Co Bůh dělá, jak to dělá, proč to dělá a pro koho to všechno dělá. Ale můžeme také říct, je to také o vztahu mezi člověkem a Bohem. Co s tím člověk udělá? Jak se k tomu člověk postaví? Jak člověk na to zareaguje? Jo, můžeme si třeba myslet o duchovnu a duchovním světě ledacos, ale zde vidíme, jak to doopravdy je, jak to církevní otcové hezky sformulovali. S čím je vlastně spojeno to působení a moc Ducha svatého? Když se někdy v křesťanských kruzích mluví o Duchu svatém, o jeho moci, o jeho působení, a jsou v tom různé zmatky a různé, opravdu různé názory a různé koncepce, tak tady vlastně vidíme, o čem dílo Ducha svatého je. O co Duchu svatému jde? Co je rámcem jeho díla? Co je poslání Ducha svatého? Proč byl poslán zde na zem? Podívejme se ještě jednou na to vyznání, ale z jiné perspektivy. Totiž to, co křesťané vyznávají, že věřím v Ducha svatého jako třetí část, věřím Boha Otce, Stvořitele, věřím v Ježíše Krista, Syna jediného a věřím v Ducha svatého. Tři veliké celky. A právě ten duchovní život a dílo Ducha svatého, jako kdyby mělo svůj náprotivek v duchu světa. A duch světa je, a my jsme o tom četli na začátku dnešní bohoslužby. My můžeme se opravdu podívat na to, co duch světa mluví, jakým způsobem jakoby negoval anebo alteruje to, co duch Boží dělá. Tak třeba, když duchu svatému jde o to, aby církev byla svatá, obecná, aby bylo funkční společenství svatých, tak najednou dnešní doba spíš bude rozumět pod církví, to je nějaké virtuální společenství a jenom s těmi, s kým si rozumím. Budu mít společenství jenom s tím, s kým ladím. A jakákoliv fyzická organizace je zbytečná zátěž, přece je to organismus, to není organizace. Ten argument je velice silný. Jde přece o duchovní věci, z čehož vyplývá žádná zodpovědnost, disciplína, organizování, podřizování se, to brání svobodě ducha, protože duch má být svobodný. Proč bude někdo někomu říkat, co má, co nemá? Nejsou ovce, aby mě někdo vedl. Duch mě vede. A to znamená moje intuice, moje kreativita, nespoutanost mých myšlenek. Ale o tom krédo nemluví. O tom Bible nemluví. Bible mluví, podřizujte se jedni druhým. Společenství svatých. To je velice konkrétní místní fyzické setkání lidí, kteří se umí domluvit a nějakým způsobem fungují. A mají odpovědnost jeden za druhého. A dokonce písmo praví i o tom, že když člověk má hodně potřeba nebo hodně úkolů a hodně tlaku přichází do jeho života z různých stran, tak písmo praví a Pán Bůh nám zjevuje, že nejdřív domácím víry. Že když už máme hodně povinností, tak nejdřív domácím víry vyjdeme vstříc a budeme si hledět, aby nejdřív sbor, nejdřív církev, aby měla. A pak všechno ostatní. To je naprosto cizí v dnešní době. Duch dnešního světa má přesně opačnou tendenci. No když mi zbyde čas, když mi zbydou peníze, když budu mít chuť, no tak možná i do té církve půjdu. Jsou naprosto odlišné koncepty. Těla zmrtvých, hříchu odpuštění, podívejme. Hříchu odpuštění. No samozřejmě, proč by mě někdo měl něco odpouštět, tak poprvé ad jedna nic špatné nedělám, nikoho jsem nezabil, nekradu, snažím se žít poctivě, snažím se bojovat se svou povahou, nepotřebuji, aby mi někdo něco odpouštěl, nic špatné nedělám. A když už, tak si to napravím sám, nikdo za mě horké brambory tahat jako nebude, sám si to odmakám, sám si to udělám. To přece to není zodpovědné, aby někdo jiný za mě tahal, aby mě někdo jiný odpouštěl. To si přece já, to je to zodpovědné. Že? To je to etické, morální, že já sám, já to udělám a tím jsem odpovědný člověk. Jaká lež? Samozrejme, že máme byť odpovední. Samozrejme, že máme nést odpovednosť za své činy. Ale Bůh přichází s tím, že můžeš se snažit, kolik chceš, i tak si transpaty nevytáhneš. Nemáš na to. Bojuješ s věcma, které tě přesahují. My potřebujeme pomoc zvenčí, my potřebujeme odpuštění zvenčí. A děláme, co děláme. Vždycky něco uděláme. Vždycky něco špatně nebo dobře neuděláme. Není dost dobra, které bychom mohli generovat, protože my gravitujeme ke zlu. To zlo je v nás. To naše srdce je prohnité. My potřebujeme odpuštění. Zatímco duch tohoto světa říká, ne, ty sám, jako buď férový, jako jo. Těla z mrtvých vzkříšení. Dnešní svět řekne, no, báchorky, opravdu nepotřebují. Přece jde o reinkarnaci, o tom mluvme. Mluvme o energetickém stavu, popřípadě mluvme o astrálním těle člověka, mluvme o karmě, mluvme o tom, že když ty něco uděláš, pak to má dopad pro tvé blížní, takže klidně dej si půst, když chceš pomoct svému bratránkovi zmaturovat nebo něco, tak prostě něco tady je mezi nebem a zemí, ten český něcismus je velice dominující, takže ano, duchovno bez Ducha Svatého. Spiritualita bez živého Boha. A život věčný? No tak, kdo ví, jednou, snad nějak to dám. To jsou takové běžné odpovědi. No to přece nikdo nemůže vědět. Nikdo tam přece nebyl. Tak mi neříkejte, že víte, o jakém věčném životě. Netvařte se na to. To není intelektuálně poctivé. To je naprosto troufalé. A vy končíte to své vyznání víry nějakým amen, což znamená, ano, je to tak, toť pravda. Ale přátelé, přece nikdo nezná pravdu. Tak nebudeme říkat amen. Nemůžeme s jistotou tvrdit nic o ničem. A základ intelektuální zdravé mysle je zpochybňování. My musíme přece zpochybňovat všechno. Tehdy jsme intelektuálně poctiví. Nemůžeme tvrdit s jistotou nic. A kdo by chtěl tvrdit, tak to není ani politicky korektní, ani eticky korektní a filozoficky naprosto bláhové. Protože nikdo neví nic. Hodně mi to připomíná ty gnostiky 2. 3. století, kteří pořád mluvili, to, co znáš, to ještě není ono, ještě musíš žít hlouběji. Musíš zajít na hlubinu, musíš pronikat do těch tajemstvích, musíš odkrývat ty souvislosti, musíš pronikat na hlubinu. Pořád mluvili o hlubině. Hlubina, která neměla dno. Ono to tak hezky vypadá. Oni tak hluboce sestupují do těch hlubin. Ježíš přijde a řekne, pojď za mnou. Tak snadné, tak jednoduché. Pojď za mnou, já ti řeknu, já tě povedu. Důvěřuj, neboj se, toliko věř, pojď za mnou. No ale já chci hlubiny. Jako. Jo, zatáhni na hlubinu. Když už chceš, zatáhni na hlubinu. My jsme tam jsme lovili, no zatáhni na hlubinu. Alebo jsme lovili, nic jsme nechytili. No zatáhni na hlubinu. No tak dobrá, když už tedy říkáš zatáhnu. A je, rybičky. No tak taká je ta hlubina a tak vypadá hlubina, když přijde Ježíš. No tam, kde nebylo nic, je všechno. Tak jak je to s tím věčným životem? Nádherný text. Jejich Bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takový myslí jen na pozemské věci. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla. A to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Podívejte, ten slovník my a oni, jejich Bůh, jejich sláva. Oni myslí, ale my, čili oni a my. My očekáváme, my máme občanství. Ten slovník oni a my je velice radikální, čím je řečeno, že budou dvě skupiny. Budou dvě skupiny lidí. A to dnešní doba, dnešní filozofie nemá ráda. Dnešní kultura řekne, to není fér. To je tuze diskriminační. Že jsou jedni a druzí. My přece musíme uvažovat monistickým směrem. Všechno splyne a všechno bude světlo ve světle. A všichni tam dojdeme. A všichni to budeme mít. A všichni to pochopíme a porozumíme. Dnešní doba odmítá dvě skupiny. Jakoukoliv kategorizaci. Bible ale praví, on je hrnčíř a my hlína. My Bohu nemůžeme poroučet. A Bůh určitě nebude vydávat počet ze svých činů člověku. Spíš naopak, my budeme. Pavel tady tedy tvrdí, že máme občanství v nebi, což je zajímavé, že ale my máme občanství v nebi. Co to je? Dokonce říká, že již teď, ne že máme odloženo, ale my máme, my jsme občané. Co je to za zjevení ohledně věčnosti, ohledně věčného života? To je velice důležité zjevení, protože v tom kratičkém vyjádření, ale my máme občanství v nebi, je řečeno, že věčnost nezačíná tam někdy, až umřu, ale věčnost začíná zde, teď. Již teď. Pakli uvěříš, podle písma vstupuješ do věčnosti. Stáváš se občanem nebe. Bizarní, vidíte. Proto je to tak klíčové, co s Kristem uděláš teď, dnes. Proto je velice rizikové a nebezpečné odkládat toto zásadní, fatální životní rozhodnutí, jestli budu patřit Kristu nebo ne. Jestli Kristus bude mým přítelem nebo ne. Jestli já budu spoléhat na živého Boha nebo ne. Protože věčnost se neřeší, až umřeš. Věčnost se řeší do tvého posledního výdechu. Teď je ten čas milosti. Teď se řeší věčnost. A to dříve, než se přiblíží tvá poslední hodina, o které nevíš naprosto nic. Zůstává ještě jedna otázka, co tedy bude v budoucnu? Tak i to máme tady, že očekáváme spasitele. Máme občanství v nebi a odtud očekáváme spasitele. Příchod našeho spasitele, to je to, co leží časově před náma. A ta proměna toho našeho ubohého těla, to je právě jinými slovy řečeno vzkříšení mrtvých. Dostaneme nová těla do podoby jeho slavného těla. Já myslím, že když Ježíš vyšel z hrobu, tak krev muž netekla. Rány bičem, které měl, neměl. A to jeho tělo bylo zvláštní, protože mohlo pronikat hmotu, mohlo pronikat zdi, se zjevovalo, objevovalo. To tělo mělo úplně jiné, zcela jiné parametry, než mají naše těla. Čili když Lazar vyšel z hrobu, to bylo vzkříšení jiné kategorie, protože Lazar pak zemřel. Ale když Ježíš stal z mrtvých, to je už nepomítelné tělo. Je to jiná kategorie. To tělo už pak neumírá, je věčné. A má jiné kvality. Zatím nikdo z lidí takové tělo nemá, kromě Pána Ježíše Krista. Proto on je prvotina těch věcí, které se stanou. Dostaneme tedy nová těla, jako Kristus dostal po své smrti. A to vše se stane z mocí Ducha Svatého, z mocí Boží. Jak to velice hezky tady řekl Pavel. Filozof Baruch Spinoza žil v 16. v 17. století. Byl to židovský myslitel, kterého pak židovská obec exkomunikovala, protože příliš moc myslela, filozofovala, a pak asi po 400 letech ho židovská obec znovu přijala zpátky a knížky se šíří a teď se Baruch Spinoza čte. Tak napsal několik hezkých knížek a jednou, když řešil otázku života, napsal nádhernou knížku o etice, tak vyjádřil to tak zvláštně, subspecie eternitatis, což je tady Baruch Spinoza, toto je ten jeho výrok, který vlastně znamená žít pod zorným úhlem věčnosti. Protože ten dnešní svět je uvězněn v subjektivismu, kdy člověk odmítá jakoukoliv objektivní realitu. A už vůbec odmítá, že by člověk mohl poznat objektivní realitu. Všechno je jenom subjektivní, proto nikdo nic nemůže s absolutním nárokem nic říct. Ale Baruch Spinoza řekl velikou pravdu, která je biblická pravda. Protože krédo nám přinavrací ztracenou rovnováhu. Věčnost sice není v našich rukou, je v Božích objektivně, ale my subjektivně s tím máme počítat a máme žít pod tím úhlem věčnosti. Jde o to, abychom svůj život vedli svědomím, že se blížíme ke kosmické události, když beránek přijde na zem a bude svatba a Kristus ženích a církev nevěsta zasednou a bude veliká párty. To bude libreso, přátelé. Všichni jsou zváni, již teď. Už je oznámena, otec ví to datum. A teď je pozvání. A my můžeme říct Bohu, ano, chceme tam být. Ano, toužíme tam být. Ale taky člověk může odmítat Boží hlas, tak jak zrovna může přijmout. Takže žít pod zorným úhlem věčnosti, toť velká moudrost, téměř koheletovská, Boží. Ať děláš, co děláš, má to vliv na tvoji budoucnost. Ať se ptáš, kam po maturitě, má to vliv na tvoji budoucnost. Ať si vybíráš holku nebo kluka, ať zakládáš rodinu, má to vliv na tvoji budoucnost i směrem do věčnosti. Ať buduješ svoji kariéru nebo vychováváš své děti, ať investuješ své síly, čas, peníze, můžeš to dělat sám, dle své vlastní moudrosti, nebo to můžeš dělat s Bohem a s Boží moudrostí, což znamená v kontextu církve. V kontextu církve. Věřte, oddělit ty dvě věci, Bůh a církev, nelze. Bůh a církev totiž tvoří zamilovanou dvojici. Jsou spojeni věčnou láskou. I proto písmo praví, teď nám zůstává víra, naděje a láska, ale největší není víra. Ani naděje. Největší z nich je láska. Boží láska. Amen.
S tobou je, když volá mě, jdu, Pane, tobě vstříc a hledám spásu duše sebe pod křídlem v ranách tvý. Tvé slovo slibuje mi v tobě spasení, též pokoj duši zjevuje a s Bohem smíření. Dnes k tobě, Pane, jdu,
modlili. Mám mikrofon v ruce, dejte mi signál a já k vám přijdu a můžete se modlit na mikrofon. Ostatní se budeme modlit v tichosti svého srdce.
Pane náš, děkujeme za to slovo o životě věčném v tvé blízkosti. Děkujeme, že ty dáváš smysl našemu životu pozemskému a děkujeme, že máme naději také i pro život po životě. Díky tobě, pane. Amen.
Amen.
Náš Pane a Bože, pokorně děkujeme za to, že tvůj svatý duch osvědčuje duchu našemu, že jsme boží děti. Za to tě chválíme, vyvyšujeme tvoje svaté jméno, že jsi s nás tak zamiloval, že jsi poslal svého milého syna, Pána Ježíše Krista, aby žil, pracoval a zemřel za nás. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi světlo světa, že pronikáš veškerou tmu a tma tě nemůže zadržet. Děkujeme ti, pane, za to, že přicházíš a osvěcuješ každého člověka. Každý z nás máme šanci. Každý z nás má pozvání. Pane, děkujeme ti za to. Za tu laskavost. A přijímáme tvé pozvání. Pane, těšíme se na tu velikou slavnost, až přijdeš a uzavřeš dějiny. A do té doby nám pomoz, Ježíši, abychom žili moudře pod úhlem věčnosti. Abychom dělali moudrá rozhodnutí v životě. Abychom s tebou konzultovali veškeré věci našeho života, našeho bytí. Pane, prosíme, abychom i my jako sbor, jako tvá církev v Ostravě, hledali tebe v první řadě, hledali tvou slávu, hledali tvou vůli a nalézali a pak poslušně ji vykonali. Ať to stojí, co to stojí. Amen. Budeme teď vyznávat obecnou víru. Poprosím techniky, aby nám pomohli. A my můžeme povstat. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekla. Třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Teď přicházíme k zvláštnímu bodu naší bohoslužby. Vy, kteří jste tady poprvé, tak máme takový zvyk v našem společenství, že na Silvestra, alebo tedy poslední neděli v roce, si taháme takzvaná hesílka, to je kousek papíru, kde je napsané Boží slovo. A děláme to s takovým očekáváním v srdci, aby Pán Bůh promluvil do našeho života. Ne, že by promluvil jenom tímto veršíkem, on mluví tisícero různými způsoby. Ale ten okamih, kdy se láme rok a již zítra už bude nový rok, 2024, je to zvláštní moment a chceme jako věřící lid i takovýmto způsobem vyslat signál našeho srdce a životního postoje vůči Pánu Bohu, že čekáme na jeho slovo. Takže budeme postupně vytahovat verše za sbor, za besídku, mládež, dorast, techniky, elim. Poprosím, abyste už přicházeli vedoucí těch odborů jednotlivých a úseků práce a pak budeme zpívat závěrečnou píseň a po té písni obě ty táce s těma veršíky budou vám k dispozici a můžete si vzít veršík pro sebe nebo pro své příbuzné, jestli o to stojí. Takže pojďte, místopředseda Jirka za staršovstvo, já vytáhnu za sbor a pojďte vedoucí jednotlivých úseků práce, elimáci, pojď Jaruško. Tak, za sbor, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efeským 4.32. Tak budeme se učit odpouštět. Asi budeme mít důvody k tomu. Ano.
Takže za staršovstvo, kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. První list Janův 4.15.
Amen. Mládež? Rozmyslí si, Mařenko.
Otec je Mařenka. Jako ten, kterého matka jeho těší, tak já vás těšit budu. Izajáš 66.13.
Amen. Dorost.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Židům 11.6.
Amen. Besídka.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. List Jakubův 3.18.
Mm-hmm. Amen. Elim. Za techniky se připraví. Za mami klub se připraví.
Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Kolosenským 2. kapitola 6. a 7. verš.
Děkuji. Za techniky. Mami klub.
Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Jan 15.4.
Děkujeme.
Děkujeme. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a překládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4:6-7.
Amen, maminky. A pak ty veršíky mi napište e-mailem od odbor úsek práce i text, my to pak pověsíme na zeď. Ještě nám zůstali hudebníci, veršipáci. Pojď.
Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. List Jakubův 4:7.
Skvělé, báječné. Sestry, Aničko, pojď.
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Židům 11:1.
Ještě nám zůstal nějaký úsek? Kopr.
Pokoj dalekým i blízkým, pravý Hospodin, vyléčím je. Izajáš 57:19.
Děkujeme. Vyprosíme si požehnání. Pokoj Boží, který prevýšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. A pojďme zpívat závěrečnou píseň 493. Moc předivná nás tiše obestírá a já vám přeji hezký zbytek dnešního dne a Boží přítomnost, když bude půlnoc a budete si to užívat, že najednou to datum se mění a je to takový zvláštní okamih, který doléhá na nás, tak ať je vaše srdce radostné, není ustrašené, protože Pán Bůh má vše, co potřebujeme a můžeme spolehat do toho budoucna, do toho, co nás čeká z jeho pomocí. Takže přeji vám požehnanou hezkou neděli a zpívejme teď závěrečnou píseň.